Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სერბიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. სომხეთში მიმდინარეობს არჩევნები, რომლებმაც ქვეყანა საპარლამენტო მართველობას უნდა დაახლოს. პოლიციის ინფორმაციით, მოსკოვში საპროტესტო აქციაზე დააკავეს 29 პირი. სერბიაში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგად, როგორც ვარაუდობენ, ძალაუფლებას გაიმყარებს პრემიერ-მინისტრი ალექსანდერ ვუჩიჩი ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს ერთმანეთს შეუთავსოს ევროპული მისწრაფება და რუსეთთან ურთიერთობა. ვუჩიჩი დაახლოებით 40% უსწრებს მის ყველაზე მნიშვნელოვან მეტოქეს, პაროდიულ კანდიდატს, რომლის პლატფორმა მხოლოდ სერბიის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დაცინვას ემყარება. ვარაუდობენ, რომ მემარჯვენე ცენტრისტი ორიენტაციის პოლიტიკოსი 46 წლის ვუჩიჩი პირველივე ტურში მოიპოვებს გამარჯვებას და 5-წლიანი ვადით ხდება პრეზიდენტი. ბელგრადს კვლავ დაზებული ურთიერთობა აქვს ყოფილი იუგოსლავიის სხვა ქვეყნებთან და კვლავ არ ცნობს მისი ყოფილი ტერიტორიის კოსოვოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ვუჩიჩი ყოფილი ულტრანაციონალისტია, თუმცა ის 2008 წელს გამოეყო რადიკალებს და უფრო ზომიერი ორიენტაციის პროგრესული პარტია დააარსა. ის აცხადებს, რომ მისი მიზანია სერბია ევროკავშირში გაწევრიანდეს 2019 წლამდე. ამავე დროს ვუჩიჩმა ინფორმაციის მინისტრმა იუგოსლავიის ყოფილი ავტორიტარი ლიდერის სლობოდან მილოშევიჩის პირობებში სერბია რუსეთთანაც დაახლოვა სამხედრო და ეკონომიკურ კავშირებზე მოლაპარაკებების გახშირებით. რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, განაცხადა მან 27 მარტს ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში. თანამშრომლობთ ევროკავშირთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, ყველასთან, ვისთანაც ინტერესები გვაკავშირებს და ვინც იცის, რომ ჩვენ სანდო პარტნიორი ვართ. სომხეთში მიმდინარეობს არჩევნები, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ ხელმძღვანელებს ქვეყანას მართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის შემდეგ. 9 პარტიის თუ ალიანსის მიერ წარმოებული წინასაარჩევნო კამპანიების მთავარი თემა ქვეყნის ეკონომიკური სირთულეები იყო. წინასწარი გამოკითხვებით მეტნაკლებად თანაბარი მაჩვენებელი აქვთ პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მართველ რესპუბლიკურ პარტიას და მის ყოფილ კოალიციურ პარტნიორს მემარჯვენე ცენტრისტულ ალიანსს, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი ოლიგარქი გაგიკ ტარუკიანი ხელმძღვანელობს. 2015 წელს დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად სომხეთში გაძლიერდება პრემიერ-მინისტრის ოფისი, პრეზიდენტის პოსტი კი დიდწილად ცერემონიული იქნება და პრეზიდენტს პარლამენტი აირჩევს. ეს ცვლილებები ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება სარქისიანის მეორე და საბოლოო ვადა. კრიტიკოსების აზრით, ამ ცვლილებების მიზანია სარქისიანისთვის ძალაუფლების შენარჩუნება ორი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგაც. თავად სარქისიანი ამბრალდებას უარყოფს, მაგრამ თუ მართველი პარტია საკმარის ხმებს მოიპოვებს საპარლამენტო უმრავლესობის შესაქმნელად მარტო ან კოალიციაში, ის შეძლებს აღმასრულებელი ძალაუფლების შენარჩუნებას უკვე როგორც პრემიერ-მინისტრი. რუსეთში პოლიცია აცხადებს, რომ 2 აპრილს მოსკოვის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციაზე დააკავა 29 პირი. ერთი კვირის წინ კრემლის ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკოსის და კორუფციასთან მებრძოლი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებულ დემონსტრაციებზე 1000-ზე მეტი პირი დააკავეს. პოლიციის პრესსამსახურმა 2 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომ დაკავებულია 29 პირი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო. ნავალნი, რომელიც ამჟამად ციხეშია და 15 დღიან საშილს იხდის პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით, უარყო კავშირი 2 აპრილის აქციასთან. მან ამის შესახებ აბსოლუტურად არაფერი იცოდაო, დაწერა ნავალნის პრესმდივარმა კირა იარმუშმა ტვიტერით. 26 მარტს გამართული აქცია, რომლის ფარგლებშიც რუსეთის ათობით ქალაქში 10,000-ობით მოქალაქე გავიდა ქუჩებში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყველაზე მასშტაბური ანტისამთავრობო ღონისძიება იყო. რუსეთის მთავრობამ 1 აპრილს განაცხადა, რომ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი გამოძიება იმ პირების გარშემო, რომლებმაც დედაქალაქში 2 აპრილს გაუკეთეს ორგანიზება ანტიკორუფციულ უსანქციო აქციას. ამ პირების ვინაობას არასახელებენ. როგორც იუწყებიან, მთავრობამ დაბლოკა წვდომა რამდენიმე ვებსაიტზე, რომლებზეც აქციებში მონაწილეობისკენ იყო მოწოდებები გამოთქმული. დღეს საქართველოში დაიწყო ნატოს დღეები, რომლის ფარგლებში ციგერმება ათობით შემეცნებითი ღონისძიება მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. გამართება საჯარო შეხვედრები, ღია კარის დღეები ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრში, სემინარები და სხვა. ნატოს დღეებს დაასრულებს ნატოს საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება ბრიუსელში, თუმცა წელს უკვე მეორე თბილისშიც გამართება. საქართველო ნატოს დღეებს უკვე 10 წელია აღნიშნავს წელს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
I know that I still love you so, honey.
day in my crying sun. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool of children, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
with my love. My love, does it go
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Azatlık Radyosu'nun iz programı bu sayımda 1918. yıl 31 Mart kırgınlarının izine düşür. Mart qırğınlarında Bakı niyə əsas hədəf seçilmişdi? Olaylar necə başladı? Təşkilatçılar kimlər idi? Bakıda nələr dağıdıldı, kimlər talan olundu? Bakı Xalq Komissarlar Sovetində təmsil olunan azərbaycanlıların hadisələrə təsir imkanı var idi mi? Minlərlə can alan qırğınların qarşısını almaq olardı mı? Və nəhayət, 31 Mart qırğınları yerli mətbuatda necə əks olunub? Yarım saat boyunca tarixçi İlqar Niftəliyev və mətbuat araşdırıcısı Akif Aşırlı ilə bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Bu izi itirməyin. İlqar bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gəlmiş.
Bakıda baş verən qanlı olayın səhnə arxası haqqında nələr məlumdur? Olaylar necə başladı? Hardan başladı? Mərkəz hara oldu? Sonra haralara yayıldı? Lütfən bu barədə.
Təşəkkür edirəm Sevda xanım. Bildiyiniz kimi 70 il Azərbaycan Sovet tarixi dövründə bu hadisələrin mahiyyəti xalqdan gizlədilmişdi. Faktlar saxtalaşdırılmışdı. Bu dövrdə bu hadisələr haqqında ilk qələmə alan əsərlər 20-ci illərdə ortaya çıxır və o əsərləri yazan ya o hadisələrin bilavasitə təşkilatçısı olan şəxslər idi. Məsələn, Suren Şan Mian kimi, Anastas Mikayan kimi ya da sifarişli şəkildə o əsərləri yazmış qeyri-millətlər nümayəndələri olmuşdu. Əlbəttə ki, bu əsərlərdə bu hadisələr müəyyən ideoloji çərçivələr şəklində yazılırdı, bir tərəfli yazılırdı. Məsələn, o hadisələrin təşkilatçıları olan xalqa qəhrəman, mətin inqilabçılar kimi təqdim olunurdu. Amma o hadisələrin qurbanları olmuş insanlar əks inqilabçı, millətçi kimi damğalar olaraq vurulurdu. Və əlbəttə ki, yəni bu şəkildə yazmış tarixi əsərlər heç də obyektiv ola bilməzdi. Və ancaq Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1991-ci ildə həmin o uzun müddət məhfi qrifi altında saxlanılan arxiv sənədləri elmi dövriyə buraxılandan sonra biz Azərbaycan tarixçiləri üzərinə həm ağır, həm də şərəfli bir missiya düşdü ki, həmin hadisələri obyektiv olduğu kimi xalqa çatdırmaq. Onu da qeyd edim ki, artıq hadisələrdən sonra 1918-ci ilin iyulun 15-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin növbədən kənar iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məmməd Həsən Hacinski təklifi ilə xüsusi istintaq, fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmışdı ki, həmin fövqəladə istintaq komissiyası, yəni Hacinskinin təklifi ilə son 4 ayda Bakı quberniyasının Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında baş verən qətliamlardan tədqiqat komissiyası yaradıldı. Onun təklifi ilə və təmin tədqiqat komissiyasının sədri peşəsinə görə hüquqşünas olan Ələkbər bəy Xasmanmədov idi və komissiyanın 7 üzvü var idi. Əvvəl 7 üzvü var idi, amma çox maraqlı bir məqam onda idi ki, komissiya öz işini əslində soyqırım hələ davam etdiyi bir müddətdə aparırdı. Hadisələr martda başlamışdı, amma bundan sonra yay aylarında, payız aylarında Azərbaycanın cənub-qərbində, Naxçıvanda, Qarabağda, Zəngəzurda davam edir. Həmin komissiya əsasən Bakı və Gəncədən olan məhkəmə işçiləri olan hüquqşünaslar daxil idi və orada qeyri millətlərin nümayəndələri də çox idi və bu hadisələrin miqyası aydın olduqda həmin komissiyanın üzvlərinin tərkibi artırdı və bu istintaq işi başlamışdı. Məsələn, Bakı üzrə istintaq komissiyasının rəhbərlərindən biri Kluge idi. Ümumiyyətlə dedim ki, komissiya 18-ci ilin iyulun 15-dən 19-cu ilin avqustuna qədər 36 cilddə 3500 vərəqli həcmdə sənədlər toplanmışdı. O sənədlərin təxminən 6 cildi və 95 şəkildə bir yerdən o dövrdə deməli Paris konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə göndərilmişdi ki, dünya Azərbaycanda baş vermiş faciələr Azərbaycan xalqına xəbər tutsun. O ki, qaldı Bakıya, yəni ki, niyə görə məhz ilk dəfə bu qırğınlar Bakıda başladı? Bəli. Birinci Dünya Müharibəsinin nəticələri Rusiya üçün çox ağır oldu. 17-ci ilin fevralında baş vermiş Burjuva İnqilabı Rus imperiyasını çöktürdü. Yeni də hakimiyyətə gəlmiş müvəqqəti hökumət hakimiyyətdə olduğu dövrdə milli məsələni həll edə bilmədi. Və fevral inqilabı milli ucqarlarda milli hərəkata təkan verdi. O cümlədən də Azərbaycanda. Və Azərbaycanda milli şuralar, vaxtilə fəaliyyəti qadağan olmuş Musavat, Hümmət kimi partiyalar fəaliyyətini bərpa etdi. Bundan başqa bir sıra yeni partiyalar yarandı. Bu partiyalar arasında əlbəttə ki, əsas qüvvə Musavat partiyası idi. Musavat partiyası artıq qısa müddət ərzində milli məsələ ilə bağlı konkret bir proqramla çıxış etdi. Bu proqramın əsas mahiyyəti Azərbaycana Rusiya Federativ Respublika tərkibində ərazi muxtariyyətinin verilməsi idi. Hətta sonradan Şaumyan da etiraf edirdi ki, vaxtilə Cənubi Qafqazda əv zəif olmuş partiya sonradan inqilabın 2-ci ilində ən güclü partiyaya çevrildi. Musavatın əlbəttə ki, nüfuzu getdikcə artırdı. Yəni bunu sübut kimi 17-ci oktyabrında Bakı Sovetinin keçirilən seçkilərdə müsavat seçicilərinin 40% səsini topladı. 17-ci ilin dekabrında Rusiya Məsələlər Məclisinə keçirilən seçkilərdə Cənubi Qafqazdan Müsavat Partiyası Gürcü Menşeviklərindən sonra ikinci yer tutdu seçicilərin sayına görə. Yəni bütün bu faktlar əlbəttə ki, istər Moskvanı, istərsə də erməniləri çox narahat edirdi. 17-ci ilin oktyabrında bilirsiniz ki, müvəqqəti hökumət devrilir və bolşeviklər hakimiyyətə gəlir və bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi noyabrın 2-sində Rus imperiyasının xalqlarına müraciət kimi, ayrıca müsəlman xalqlarına müraciət kimi öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında bir bəyannamə ilə çıxış edirlər. Amma sonradan aydın olur ki, əslində bu bəyannamə bir pərdə idi. Yəni bolşeviklərin məqsədi keçmiş Rusiya imperiyasının sərhədlərini bərpa etmək idi. Və bu mənada Cənubi Qafqaz mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu siyasəti həyata keçirmək üçün 17-ci il dekabrın 16-sında Stepan Şaumyan Lenin tərəfindən fövqəladə komissar təyin olundu Cənubi Qafqaza və Stepan Şaumyan maraqlıdır ki, ilk əvvəl bu mandatı aldıqdan sonra birinci Tiflisə gəlir və Tiflis bilir ki, Rus imperiyasının Cənubi Qafqazda həmişə siyasi mərkəzi olub və bolşeviklər ilk əvvəl məhz Gürcüstanda, yəni Tiflisdə hakimiyyət ələ almağa çalışdılar, lakin bu alınmadı. Sonradan artıq fevraldan sonra Stepan Şaumyan öz fəaliyyətini keçirdir Bakıya.
Mətbuat araşdırıcısı Akif Aşırlı. Sizin bu dövr 1918-20-ci illər mətbuatında kitabınız çapdan çıxdı. Necə hiss olub mətbuatda? İlk reaksiya kimi nə var?
Mən əvvəlcə 31 mart faciəsinin, soyqırımının əks olunmağından əvvəlki dövrə qayıtmaq istərdim. Köhnə təqvimlə mart ayının 17-si 18-inə. Hadisələrdən 3 gün əvvəl, hətta yəni Açıq Söz qəzetində Səfər İbrahimin bir yazısı vardı. Dəhşətli an gəliyor, hazırlaşalım. Artıq ermənilərin silahlandığını Azərbaycan ziyalıları görürdü. Erməni məhəllələrində səngərlər qazılmışdı və bu səngərlərin qazılmasını görən və ermənilərin bolşeviklərlə birləşmə ehtimalını hələ birləşməmişdi onlar hadisədən 3 gün əvvəl, 4 gün əvvəl birləşmə ehtimalını artıq açıq sezən ziyalılarımız bunun Azərbaycan üçün, müsəlmanlar üçün dəhşətli bir vəziyyət alacağını ehtimal edirdilər. Ona görə həmin dövrdə Azərbaycan mətbuatında çıxan məqalələrin başlığında belə var, ittihad edəlim, birləşəlim. Çünki millətin mühafizəsi üçün onlar, millətin qorunmağı üçün, bu qırğınların qarşısını almağı üçün mətbu yazılar yazırdılar, məqalələr yazırdılar. Ən çox Açıq Söz qəzetində, İttihad qəzetində bu tip yazılar çıxırdı. Mən sizə bir məsələni deyim ki, Sevda xanım, bunu biz təkcə yəni kütləvi şəkildə insanların erməni bolşevik birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilməsi kimi yanaşı daha geniş bir mənada Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı, Azərbaycan milli mətbuatına qarşı 31 martda soyqırım siyasəti kimi də dəyərləndirməliyik. Çünki milli mətbuat orqanlarımızın axırıncı sayıları mart ayının 17-sində, 18-sində çıxıb. Ondan sonra mart ayının hadisələri ki başladı mart ayının 31-ində, indiki təqvimlə deyək, onda Kaspi və Açıq qəzetin redaksiyaları yandırıldı. Orucov qardaşlarının elektrik mətbəsi yandırıldı, dağıdıldı. Hətta Kasp qəzeti redaksiyasının onun mətbəsində olan 5000 Quran yandırıldı. İsmailiyyə binasını da bizim milli təsisatlarımız, milli təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdi. Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti, Müsavat Partiyası, Səfa Cəmiyyəti, Milli Müsəlman Şurası, hansı ki ona Əlmərdən bəy Topçubaşov rəhbərlik edirdi. Yəni bax bunlar bir mədəniyyət genosidi idi həm də bu.
Yəni qəsdən.
Qəsdən əlbəttə ki, yəni bu tarixdə törətdiyi faciələrin izinin qalınmaması üçün bu mətbuat orqanları sıradan çıxarıldı və Azərbaycanda mart ayının 31-dən ta sentyabr ayının 15-inə qədər ana dilli mətbuat orqanlarının kim qəzeti nəşr olunurdu. Hümmət qəzeti bir də Bakı Şurasının əxbarı. Çünki bunlar da mövqe etibarilə bolşeviklərə yaxın idi. Müəyyən dərəcədə hadisələrdə sinfi, siyasi elementləri, yəni onların platformalarında yəni uyğunluq var idi deyə o qəzetlərə. Bir də sentyabr ayının 15-dən sonra bizim Bakının işğaldan azad olunmasından sonra milli mətbuat orqanlarımız işıq üzü gördü. Ancaq istisnalar da var ki, Tiflisdə bəzi mətbuat, ana dilli mətbuat orqanlarımız var idi.
Tarixçi İlqar Niftəliyev.
Bakı o dövrdə biz bilirik ki, Rus imperiyasının əsas iqtisadi mərkəzlərindən biri idi. Bakı Rus imperiyasının vaxtilə əsas yanacaq bazası idi və əlbəttə ki, bunu bolşeviklər də başa düşürdülər. Digər tərəfdən Bakının seçilməsi bolşeviklər tərəfindən bir də onunla bağlı idi ki, Bakı çox millətli şəhər idi. Yəni Bakının demoqrafik vəziyyətinin məsələn çox millətli olmasının səbəblərindən biri də məhz onun iqtisadi mərkəz olması idi. Burada neft sənayesinin inkişafı idi. Kənardan böyük sayda müxtəlif millətlərin nümayəndəsinin bura gəlib burada işləməsi idi. Bolşeviklər və ona görə də hesab edirdilər ki, Bakında hakimiyyəti möhkəmləndirməklə Bakı quberniyasında sonradan bütün Azərbaycanda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək mümkün olar. Digər tərəfdən də Rəsulzadə özü də bunu etiraf edir ki, Bakı o dövrdə milli qüvvələrin əsas siyasi mərkəzi idi. Bolşeviklər bunu da gözəl başa düşür. Bəs buna görə də birinci məhz Bakı hədəf kimi götürülmüşdü.
Qocaman jurnalist Tofiq Axundov.
Yaşımdan mən əvvəl olsa da, ancaq əmilərimdən, dayılarımdan, qohum-əqrəbalarımdan eşitdiklərim indiyənə qədər mənim yadımdadır. 18-ci ildəki hadisələr 20-ci ilin əvvəllərinə qədər öz qanlı yadigarlarını qoyub gəlmişdi. Hələ mənim yaşadığım o məhəllədə, deməli keçmiş Persiski, indi Murtuz Muxtarov küçəsi adlanır. O küçələrdə iri binalar vardı. O binaların söküntülərini mən gözümlə kiçik də olsa, yaşca balıqda da olsaydım, gözümlə görmüşəm. İndiyənə qədər yadımdadır onlar. Sonra bizim evdən bir tin yuxarı Mezəfətəli, indiki Mezəfətəli küçəsindəki o məşhur Tazapir həyətinin bir çox hissəsi dağılmış idi. Başına, deməli, əsasən o keçmiş o bazarlı küçəsi adlandırdığımız, sonra nədir?
Hüsadiyev oldu, Azərbaycan oldu.
Azadlıq, nədir? Azərbaycan adlandırdığımız şəhər, şəhərin təxminən iki yerə bölmüşdü. Sərhəd idi. Ondan aşağı, həmin küçədən aşağı olan iri mərtəbələrdə ermənilər yaşayırlar. Yuxarıda isə Bakının, məli, Bakılılar şəhərin sakinlə yaşayırdı. Və tez-tez bu millət arasında məhəlli qırğınlar da olsa belə yaranırdı. Və bu da şübhəsiz ki, cəmaatın o işgüzarlığına, sonra onun dövranışına, həyat dövranışına çox pis təsir edirdi. Sonra Xəzər yani sahillərdə, gəmikilər arasında, o dənizçilər arasında, o əsasən bildiyiniz kimi Bakılılar yaşayırdı, çünki şəhərin qırağında idi, özlə əsasən içəri şəhərdə. Və orada da o paraxodlara, gəmilərə, sonra limanlara o ermənilər tez-tez hücum edirdilər yaxınlaşan gəmiyə və onları soyub aparırlar. Bakı kəndlərinin özündə, Bakının nədir, o məşrağa, sonra məşhur iri Məldəşan zat kəndlərində də o həz, o baxmayaq, sonra yerlə cəmaat Azərbaycanlı idi. Ancaq ermənilər orada imkan tapdıqca öz siyasətlərini yürüdürdülər.
Bakı Beybax 1918-ci ilin payızından sonra təbii ki, mətbuatda daha geniş işıqlandırmağa başlandı. Çünki artıq biraz sular durulmuşdu, o mənada deyirəm. Nələr var, nələr yox?
Deməli, Marta,
necə oldu bu hadisələr?
Yəni, Azərbaycanda milli mətbuat orqanlarımız ki, bərpa dövrünü yaşadı, sentyabrın 15-dən sonra Azərbaycan qəzeti nəşr olundu, Açıq Söz qəzeti öz fəaliyyətinə başladı, İttihad qəzeti çıxdı və Bəsirət qəzeti çıxdı. Yəni, bu qəzetlərdə Mart soyqırımından bağlı kifayət qədər materiallar şığızı görməyə başladı. Bu da baş verdi İngilislərin gələnə qədər, Thomsonun Bakıya gələn. Sonra bilirsiniz, gəlin açıqdan çıxdı. Yəni bu onların İngilislərin gəlişindən sonra Azərbaycan mətbuatında bu mövzuya toxunulma imkanları var idisə, o qədər geniş deyildi. İmkan müəyyən dərəcədə o siyasi səbəblərdən və belə deyək ki, vəziyyətdən doğurdu. Ancaq 1919-cu ilin mart ayının 31-i milli matəm günü elan olunmuşdu. Bunun üçün Azərbaycan qəzeti xüsusi səhifələr buraxmışdı. Müsavat partiyasına bağlı olan mətbuat orqanları demək olar ki, qəzetlərin bütün səhifələrini mars soyqırımlarına həsr etmişdi. İstiqlal qəzetində matəm nömrəsi var. Azərbaycan qəzetinin 2-3 nömrəsi mart ayının 28-dən aprel ayının 2-sinə qədər olan yəni buraxılışlarında var. Mart soyqırımlarının ayrı-ayrı detalları. Məsələn, Azərbaycan qəzetində var Mart hadisələrinin müxtəsər tarixçəsi. O prosesləri tamamilə yazır ki, proseslər necə başladı, ermənilər necə hazırlaşırdı, birinci atəş necə açıldı. Bir məsələni də deyim sizə, bəzən bizdə belə ovqat yaranır ki, əvvəlcə Bakıda qırğın olub, sonra Şamaxıya keçib, sonra Qubiya. Yox, yəni qırğın planı əvvəlcədən hazırlanmışdı bu ssenari. Bu ssenari 1917-ci ildə Daşnaq Süyün partiyası tərəfindən hazırlanmış bir plan idi. Və ilk qırğınlar Şamaxıda olmuşdu. Şamaxı hadisələri, qırğınlarla bağlı Bakıya xəbərlər çatırdı müsəlmanlar, müsəlman ziyalılar, Azərbaycan ziyalılar. halları narahat olur, xalq narahat olurdu. Və məhz Nəriman Nərimanovun vasitəçiliyindən Hümmət qəzetində olan məqaliyə istinad edirəm mən. Hümmət qəzetinin deməli 1 aprel tarixli nömrəsində belə bir yazı var. Faciədən 4 saat qabaq. Bu informativ bir yazılıb. Burada deməli Nəriman Nərimanovun Milli Müsəlman Şurasının üzvlərinlə, Hümmət Partiyasının üzvlərinlə və eyni zamanda özünü Bakı Komissarlarının Sovetinin sədri elan edən Şamiyanın Çaparicinin görüşünü keçirir öz evində. Və orada Nəriman Nərimanov hadisələrin bu cürə inkişafını, qırğınların miqyasını ehtimal eləməsə də, yəni bu artıq bu ixtişaşın qanlı bir proseslərə çevriləcəyini görür və deyir ki, üzünü Şamiyana tutur və deyir ki, yoldaş, siz müsəlmanların vəziyyətini bilirsiniz. Bu ixtişaşlar başlasa, ayaq altında qalan bu müsəlman fəqər füqərası olacaq. Mən sizlərdən xahiş edirəm, bu məsələni sülhlə qutarın. Şamiyan orada razılıq verir və deyir ki, mən doktor Nəriman Nərimanovun bu fikrinə razıyam. Və çıxır gedir, verdiyi vədə əməl eləmir. Niyə əməl eləmir? Əməl eləmir ona görə ki, Şamaxıda qırğınlar törədən erməni daşnaq üstüyün və erməni milli şurasına məxsus olan qoşun hissələri Bakıya çatmayıb, vaxt tutmaq üçün. Yəni, qırğınların miqyası ona görə çox Bakı şəhərində belə aparıldı ki, yəni Şamaxıdan da gələn o qoşun hissələri birləşdi buradakı Bakıdakı ermənilər və başevklərin sərəncamında olan qüvvələrini və qırğınlar 3 gün müddətinə davam elədi. Deməli, Azərbaycan qəzetində bu barədə kifayət qədər məlumat var və eyni zamanda İstiqlal qəzetində yazılar var. Bu yazılarda əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Xəlil İbrahim, Mirzə Bala Məhəmmədzadə bu məsələlərə milli faciə kimi yanaşırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadə yazılarının birində deyirdi ki, bizim dini faciəmiz Aşuradır. Milli faciəmiz 31 mart soyqırmasıdır. Faciənin artıq rəngini də verirdi.
Qırğınlar bilirsiniz ki 18-ci ilin martın 31-də başlayır. O dövrdə bu hadisələrə gətirilən bir neçə hadisə baş verir ki, yerli müsəlman əhalisinin narazılığına səbəb olur. Birinci ondan ibarət idi ki, o dövrdə Bakıda Lənkəran diviziyasının, milli diviziyasının tərk silah olunması, o həmin diviziyanın nümayəndələri Bakıda Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin oğlu İsmail Tağıyevin dəfn mərasimində iştirak edib Lənkərana qayıdarkən evinin əgəmisində onların tərk silah olunması, həmin diviziyanın rəhbərlərindən biri olmuş general Talışınskin həbsi. Bütün bu hadisələr yerli müsəlmanların əhalisinin narazına səbəb oldu. Digər tərəfdən o dövrdə, məsələn, Rus tarixçisi Baykov Cənubi Qafqazda Vətəndaş Müharibəsi və İnqilab adlı kitabında xatirələrində yazır ki, fevral ayında təxminən Bakıda təxminən 8000-ə qədər erməni əskəri cəmləşmişdi. Bu, Qafqaz cəbhəsindən qayıdan erməni əskərləri idi ki, bunların çox böyük təcrübəsi var idi. Bunlar 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Rus ordusunda iştirak etmişdilər və bunlar hər tərəfli o hərbi təcrübə keçmiş insanlar idi, silahlanmış insanlar idi ki, onlar da Bakıda cəmləşmişdilər. O bildirir ki, bunun əsas səbəbi Bakı ilə Tiflis arasında dəmir yolunun işləməməsi. Bolşeviklər bu faktorlardan, bu amillərdən məharətlə istifadə etdilər. Bakı Sovetinin özünün silahlı qüvvələri var idi. Onun hər baş qərargahının rəhbəri Avetisov idi. Onun ayrı-ayrı briqadalarının rəhbəri ermənilər idi. Məsələn, 3-cü briqadanın rəhbəri Amazov Servastyan idi. Və digər zabitlərin böyük əksəriyyəti, təxminən 70% o qırmızı ordunun 70% ermənilərdən ibarət. Bu faktorlar, bu amillər hamısı həmin o qırğının nəticələrində böyük təsir etdi. Əsas kulminasiya nöqtəsi martın 31-i 2 aprel idi. Amma qırğınlar bundan sonra da davam etmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qırğınlar Bakı şəhəri və ayrı-ayrı məhəllələrində təkcə yox, Bakının ətraf kəndlərində də gedib. Və bunun nəticəsində təxminən 12000-ə qədər, bəzi mənbələr, məsələn, komissiyanın verdiyi rəqəmlərdə orada 11000 göstərilir. 12000 müsəlman əhalisi qətlə yetirilmişdir. Bakı şəhərinə təxminən 400 milyon rubl məbləği maddi ziyan dəymişdi. Ziyan çəkən insanlar arasında o dövrdə hətta xüsusi siyahılar tərtib olunmuşdu və şəhərin imkanlı adamlarının malikanələri, əmlakı qarət edilmişdi. Çox maraqlıdır ki, bu hadisələrə həmin hadisələrin təşkilatçıları və icraçıları olmuş Şamiyandı, Mikayandı sonradan maraqlı qiymətlər vermişdi və bu hadisələrin özləri üçün, öz hakimiyyətləri üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərirdi. Məsələn, Şamiyan yazırdı ki, Bakının əhalisinin milli tərkibi bizi çox narahat edirdi. Ona görə də bizim qələbəmiz o qədər böyük idi ki, o reallıq elə bir əhəmiyyət kəsb etmirdi. O yazırdı ki, Bakıda hakimiyyət ələ almasaydıq, Cənubi Qafqazı itirəcəyidik. Yazırdı ki, əgər biz Bakıda hakimiyyət ələ almasaydıq, Bakı müstəqil Azərbaycanın paytaxtı olacaqdı. Sonra Mikayan içəri şəhərdə qətliamlarda iştirak edib, sonradan Mikayan Şamaxı bölgəsində də cinç müsəlman əhalisinə qarşı qırğınlarda iştirak edib. Mikayan özü də sonradan bu hadisələrə qiymət verərkən açıq-aşkar göstərir ki, hadisələrdən bir neçə gün əvvəl mən artıq hazırlığa başlamışdım və biz ancaq güllələrlə başların nişangah alırdıq və qətli yetirirdik. Məsələn, o dövrdə bir sıra bolşevik xadimləri, yəni o hadisələrin şahidi olmuş, görünür iştirakçısı da olmuş Asriyanç adlı bir müəllif, o yazır ki, bizə tapşırmışdılar ki, sizə Caparidze və Şamiyan tərəfindən siqnal gəlicək və biz Şamiyanın siqnalını gözləyirik ki, müsabiqətə qarşı çıxış edək. Yəni belə bir faktlar var. O hadisələrlə bağlı Nəriman Nərimanovun deməli mətbuatda çıxışları var. O çıxışlarında müraciət edir Şamiyana və Caparidzeyə. Təsadüfi də çünki Şamiyan deməli Bakı Sovetinin sədri idi. Caparidze isə Bakı Sovetinin icraiyyə komitəsinin sədri idi. Və onlara müraciət edərək bildirir ki, biz gərək bu qara ləkəni, bu qara pərdəni üzərimizdən götürək və biz bunu götürməsək, bolşevik məfkurəsi məhv olacaq Bakıda. Bir il sonra yenə də Nərimanovun Qafqaza biz hansı şüarlarla gedirik bir məqaləsi, geniş bir məqaləsi var. O məqalədə o göstərir ki, o dövrdə mən Şamiyana və Caparidzeyə bu hadisələrin nəticələrini aradan götürülməsinə müraciət etdim, lakin bunun heç bir nəticəsi olmadı. Şamiyan özü etiraf edirdi ki, biz vətəndaş müharibəsi ermənilər bu hadisələrə qoşulandan sonra milli münaqişə hal aldı və biz bilərəkdən buna gedirdik.
Sonra məsələn irəliləyən aylarda nələr var?
İrəliləyən aylarda deməli, yəni həmin hadisələrlə bağlı şahid ifadələri var. Həm Azərbaycan qəzetində var, həm İstiqlal qəzetində ayrı-ayrı hadisələri görən, gözlərinlə görmüş və o qırğınların miqyasını oxuculara və tarixə anladacaq və tarixin yaddaşını köçürə biləcək insanların ifadələri orada öz əksini tapıbdır. Və eyni zamanda Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materialları var. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materiallarına mən bu kitabı əlavə eləmişəm. Əvvəllər biz onu Azərbaycan qəzetinin rus dilində olan o belə deyək ki məqaləsinə istinadlar eləyirdik. Ancaq bunun Azərbaycancasının əsli var. Xəlil bəy Xasməmmədovun müraciətnamə məqaləsi var. Müraciətnamə məqaləsində göstərir ki, Şamaxıda 80 kənd yerinə yeksan olur. 6000 insan Zaqafqaziyanın müxtəlif bölgələrinə səpələnib ac yalavac və bunun hökumət bu qədər insanların yaşayış şəraitini düzəltmək imkanında deyil. Bunun üçün müsəlman həmrəyliyinə, türk həmrəyliyinə, milli həmrəyliyə ehtiyac var. Azərbaycan qəzetində Məhəmməd adlı bir nəfər gördüklərini qələmə alır. Hansı evə gedib o evdə görür ki, 30-40 nəfər müsəlman qadını, uşağı qətlə yetirilib. Belə bir hadisədə bir də bizim üçün bəzən deyilər ki, bu say qırğında nə qədər insanlar qətlə yetirilib. Qardaş qayğısı qəzetində Xanım Sultanovanın yazdığı bir məqalə var. Hadisələri gözünlə görmüş bir nəfərin, bir şahidin ifadələri əsasında bunu qələmə alır. O deyir ki, bolşeviklərin özünə dediyinə görə Bakı şəhərində 8000 insan qətlə yetirilib. Ancaq bu 8000 dəqiq deyil. Bakının kəndlərində törədilən o qətliamlarda, Bakının ətrafında törədilən qətliamlarda nə qədər insanın qətl olunduğunu hələ bilən yox, dəqiq hesabatı yoxdur.
Aytan Qəhrəmanova.
Yadımda da gedənəm danışırdı ki, onlar o zamanlar təzə bazarın yanında yaşayırdılar. Həmin günlər onun bibin ərini daşnaqlar evdə güləliyiblər. O zaman ki, o öz ailəni müdafiə etməyə çalışırdı. Arvad uşağı isə əsir aparıblar. Əsir apararkən nənəmin bacısı qışqırdı 17 yaşlı qardaşına ki, bəs aparıblar bizi. Oğlan isə belə də cavan idi. O damda gizlənibdi. Oradan çıxarkən daşnaqlar ona 7 gülə vurublar. Amma ki, o sağ qalıb yaşı ki. Əsir düşmüş nənəmin ailəsi isə deməli məkidə yığıblar. O danışırdı ki, belə qan içində süfrə düzüblər onlar üçün və qanlı süfrədə onlara kürək verərkən deyiblər ki, siz türklər həmişə qanlı kürək yiyəcəksiniz. Sonra isə onları bir tanış erməni görüb, qonşu və danışılaqlardan xayiş edib ki, nənəmin ailəsini buraxsınlar və beləliklə nənəmin ailəsi işdə gediblər və yalnız türklər Bakıya gələndə qayıdıblar Bakıya. Müzik
o zaman bu qırğınların qarşısını almaq olardımı sizin fikrinizcə? Olardımı?
Bilirsiniz, o dövrdə bu qırğınların qarşısını almaq üçün birinci növbədə gərək silahlı qüvvələr olaydı. Mənbələrdən məlum olur ki, Musavatın özünün nizami bir qoşun yox idi. O dövrdə bir vəhşi diviziya adlandırılır, Türk Tatar diviziyası var idi. Lakin onlar da bu hadisələrə qoşulmadılar. Yəni ki, sözsüz ki, əgər hər iki tərəf bu silahlı münaqişədə, yəni bu münaqişə daha böyük, belə deyək, miqyas alıcı idi. Lakin Cümhuriyyət yaranandan sonra əlbəttə ki, bu hadisələrin ağır nəticələrin aradan qaldırılması üçün hökumət tərəfindən çox işlər gördü. Məsələn, məhkəmə istintaq materialları nəticəsində 194 nəfər erməniyə aid ittihamnamə hazırlandı. O ittihamnamələrdən təxminən 31 nəfəri Bakıda müsəlman əhalisinə qarşı törədilmiş qırğınların bilavasitə təşkilatçısı və icraçısı olan ermənilər idi ki, onların arasında hətta ziyalılar da vardı. Onların arasında Stepan Lalayev var idi ki, o Stepan Lalayev və Tatevos Amirov, Stepan Lalayev ondan sonra Şamaxıda da əhaliyə qarşı qırğınlarda iştirak etmişdi. Tatevos Amirov idi ki, Bakıdan adam olmuşdu 1881-ci ildə, sonradan Osmanlı dövlətində Sultan Əbdülhəmidə qarşı suiqəstdə təhsili bilinmişdi. Birinci Dünya müharibəsində Qafqaz cəbhəsində Rus ordusunun tərkibində olan ermənilərdən ibarət könüllülər o dəstəsində iştirak etmişdi. Sonradan Bakı qırğınlarında, Şamaxı qırğınlarında fəal iştirak etmişdi ki, o da sonradan Bakı Xalq Komissarlar Şurasının dövründə azadlıqda idi. Daşnak hərbi dəstələrin ən fəal rəhbərlərindən biri idi və buna baxmayaraq 18-ci sentyabrın 20-sində o layiqli cavabın 26-ların içərisində almışdı, yəni güllələnmişdi. Stepan Lalayev sonra 19-cu ildə həbsxanada deməli vəfat etmişdi.
Tarixçilər bu hadisələrdə kimi əsas günahkar sayırlar?
Özümüzkilər, yəni mən heç də burada onun tərəfdarı deyirəm ki, yəni burada kimlərisə günahlandırmaq, çünki məsələn mən burada Nərimanovda misallar gətirdim. Nərimanov o dövrdə artıq hadisələrdən bir neçə gün sonra bu hadisələrə qiymət verdi. O dövrdə ki, o Bakı Xalq Komissarlar Şurasının tərkibində cəmi 3 Azərbaycanlı var idi. Meşədi Əzbəyov idi, sonra Vəzirov idi, bir də Nərimanov idi. Nərimanov artıq Bakıda Xalq Komissarlar Şurası fəaliyyətdən başladıqdan bir ay sonra Azərbaycanı tərk edir, gedir. Əzbəyev elə böyük bir səlahiyyətə malik deyildi. Ona görə də əsas real hakimiyyət burada qeyri-millətlərin başda Şaumyan olmaqla onların əlində idi. Həm də hərbi Bakı Xalq Komissarlar Şurasının hərbi hissələrində rəhbərlik ermənilərin əlində idi. Bu şəraitdə bu cinayətlərin qarşısını almaq çox çətin idi. Yəni buna ancaq cavab yeganə bir şey oldu ki, 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı azad olundu və bir dəfəlik bu faciələrə Bakı quberniyasında son qoydu. Bu faciələr əslində bütün Türk dünyasının faciəsidir. Bax, yəni 31 mart əslində rəmzi bir gündür. Yəni rəmzi bir gündür çünki əslində bu hadisələrlə biz 19-cu əsrdən bəri, xüsusilə 20-ci əsrdə Azərbaycanlılara, Türklərə qarşı məqsədyönlü şəkildə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırım və deportasiyalar siyasətinə bir qiymətdir. Bu soyqırımlar Türklərə qarşı da 1-ci dünya müharibəsində həyata keçirilib. Bu soyqırımlar 1918-ci ilin martında, iyun aylarında Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılara qarşıdakı həyata keçirilib. Urmiyada, Xoyda, Salmasda, Miyanədə və heç də o hadisələr zamanı az insan qırılmayıb. Biz bu hadisələri dünyaya çatdırmalıyıq, təbliğ etməliyik ki, necə ki ermənilər bu gün qondarma bir soyqırımı dünyaya heç bir faktlara əsaslanmayan, özləri də ümumiyyətlə bu hadisəni tarixçilərin ixtiyarına verməyə qorxaraq qondarma bir soyqırımı dünyaya tanıtdırmağa çalışırlar. Biz də olan, yəni bizim əlimizdə kifayət qədər faktlar var. Bu dünyaya çatdırılmalıdır və bu həqiqətlər çatdırılmalıdır. Əslində bu faciələr bu günə kimi davam edir. Sovet hakimiyyəti dövründə onun ilk illərində, məsələn 20-21-ci illər ərzində 48 min Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, hərbiçilər, ziyalılar Sovet terrorunun qurbanı olub. 37-38-ci ilin terrorunun qurbanları. Mart soyqırımının qurbanları bu Sovet hakimiyyətinin ilk qurbanları idi. Amma sonra 70 il ərzində Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan nə qədər qurbanlar verib. Bəs bizim Ermənistandan deportasiya olunan Azərbaycanlılar 48-53-cü illərdə, 1988-91-ci illərdə 200 mindən çox Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi. Bunlar həmin faciələrin davamıdır və bu gün də biz həmin faciələrdən qurtula bilməmişik, çünki torpaqlarımızın 20% ermənilərin tapdağı altındadır. 1 milyonla qədər qaçqınımız var.
1918-ci il 31 mart qırğınlarının izinə düşdük. 31 mart qurbanlarını bu izdə andılar. Tarixçi İlqar Niftəliyev, mətbuat araşdırıcısı Akif Aşırlı, qocaman jurnalist Tofiq Axundov, Aytən Qəhrəmanova və biz işçilər Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.